რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის ქალაქ სლავიანსკთან ცხარე ბრძოლებია. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ომს უწოდებს უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მოქმედებას. დაღესტანში 3 ადამიანი მოკლეს ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს. საქართველოში გაიხსნა ევროპის გვირეული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინიდან იუწყებიან აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სლავიანსკთან ცხარე შეტაკებების შესახებ. გავრცელებული ცნობებით უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა განაცხადა, რომ არიან დაღუპულები უკრაინელ სამხედროებსა და პრორუსულად განწყობილ ექსტრემისტებს შორის შეტაკებებისას. მიამბოხები უკან იხევენ სლავიანსკის ცენტრის მიმართულებით, მას შემდეგ, რაც მთავრობის ჯარებმა კონტროლი დაამყარეს სატელევიზიო ანძაზე. სლავიანსკის მოსახლეობა 140,000-მდე გაცია. ის აღმოსავლეთ უკრაინის ერთ-ერთი ქალაქია, რომელსაც რუსეთის მომხრე მიამბოხეები აკონტროლებენ. მთავრობამ პირობა დადო, რომ ანტიტერორისტულ ოპერაციას გააგრძელებს ქალაქზე კონტროლის აღდგენამდე. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, რუსეთი მის ქვეყანას ეომება და მოსკოვის მიმართ გამოვლენილი ადგილობრივი და ინსტიტუციური მხარდაჭერა კოლოსალური პრობლემაა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ტურჩინოვმა შეფასებები გამოთქვა კვირას უკრაინის ტელევიზია მეხუთე არხთან ინტერვიუში.
რუსეთის ფედერაცია ომს აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ. აღმოსავლეთშიც და სამხრეთშიც ცდილობენ ვითარების სრულ დესტაბილიზაციას. და თუ ეს მოახერხეს აღმოსავლეთში, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ სასახმე ეხება ოდესის რეგიონს, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეა, ისევე როგორც ხარკოვის რეგიონი. ეს არის ადგილი, სადაც მათ რეალური წინააღმდეგობა იქცნეს.
ტურჩინოვი ამბობს ასევე, რომ გასულ შაბათ კვირას პრორუსულად განწყობილმა პირებმა ოდესაში მოწყობილ ძალადობაში ჩართეს ბევრი პირი რუსეთის პასპორტებით და ასევე მოწოლი სტუმრებით ნესტრის პირეთის რეგიონიდან. სამხრეთ რუსეთში, დაღესტანში 3 სავარაუდო ექსტრემისტი, მათ შორის ქალი მოკლეს ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს. ცნობების თანახმად, უშიშროების ძალებმა აყა შემოარტყეს შენობას დასავლეთში მდებარე ქალაქ ხასავიურტში, მას შემდეგ რაც იქიდან ცეცხლი გაუხსნეს პოლიციელს. პოლიციელი დაიჭრა, ის საავადმყოფოში მოათავსეს. დღეს ნიუ-იორკში იწყება ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის მოლაპარაკება, რომლის მიზანიცაა საბოლოო შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამისთვის ლიმიტის დასაწესებლად. დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. თეირანი უარყოფს სამფრალდებას. მოლაპარაკება ირანის, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ჩინეთისა და რუსეთის სამმართველების მონაწილეობით ერთი კვირა გაგრძელდება და მიეძღვნება ყველაზე რთულ საკითხებს 20 ივლისამდე და საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად. გაეროს ოფიციალური წარმომადგენლების მონაცემებით 500-მდე ადამიანი შეიწირა მეწყერმა, რომელიც 2 მაისს ჩამოწვა ჩრდილო-დასავლეთ ავღანეთში, ბადახშანის პროვინციის ერთ-ერთ სოფელში. დაკარგულად ითვლება 1000-ობით ადამიანი და ადგილობრივი ოფიციალური პირები ვარაუდობენ, რომ დაღუპულების რიცხვი შესაძლოა 2007-ს აღწევდეს, მაგრამ მსხვერპლის რიცხვი შესაძლოა ვერასოდეს დაზუსტდეს, რადგან მეწყერმა მსხვერპლის ნაწილი ხრამში ჩაიტანა და რამდენიმე მეტრ შლამში ჩამარხა. ახლა ცნობები საქართველოსე. საქართველოში დაიხსნა ევროპის კვირეული, რომლის მიზანიცაა ევროკავშირთან თანამშრომლობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობადობის ამახლება. საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირისა და ნატოს სრულფასოვანი წევრი, მაგრამ ყველაფერს სჭირდება დრო, თანმიმდევრულობა და რაც მთავარია 24-საათიანი მუშაობა, განაცხადა კვირეულის გახსნისას სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა. მისივე თქმით, ერთიანი მთლიანი და თავისუფალი ევროპის შექმნა ჯერ დასრულებული არ არის და გამოწვევებიც ამიტომ არსებობს. და ბოლოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით სახელმწიფო საშინაო ვალის მოცულობა ერთი წლის განმავლობაში 27%-ით გაიზარდა. მხოლოდ აპრილში ვალის მოცულობა 65 მილიონი ლარითაა გასტილი. 2014 წლის 30 აპრილისთვის ქვეყნის საშინაო ვალი 1,6 მილიარდ ლარს აღემატება. ვალის უმეტესი ნაწილი, დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი, სახაზინო ფასიან ქაღალდებზე მოდის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლება.
pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so far, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Chevy back and I meant it. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salty sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. In the water somewhere, got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in the water's nice, buy yourself a lip slice. Grab a backpack and lunch, you never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise. Smile and don't be unhappy.
When I'm there.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips,
Radio თავისუფლება FM 107.4
ათერში არადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Ლევამოსლების ამოწურვამდე ბათუმის საკრებულოს წევრები საქმიანობას აჯამებენ. გორის მერობის მსურველთა ნაწილის არჩევნო დაპირებები ერთმანეთს გავს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახალი მსხვერპლი მოყვა საბრძოლო მოქმედებების განახლებას დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკთან. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის არსენ ავაქოვის ინფორმაციით, სამთავრობო ძალების რამდენიმე მებრძოლი დაიღუპა და არიან დაჭრილები, რომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია დაზუსტების შემდეგ გავრცელდება. ავაქოვის განცხადებით, მიამბოხეები სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ მსხვილ კალიბრიან არტილერიას იყენებენ, თავდასხმებში კი ეროვნები ჩეჩენი პირებიც მონაწილეობენ. სლავიანსკში ანტიტერორისტულ ოპერაციას არსენ ავაქოვ ავაქოვთან ერთად ხელმძღვანელობს უკრაინის ეროვნული გვარდიის მეთაური სტეფან პოლტორაკი. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, უკრაინელმა სამხედროებმა მძიმე ტექნიკით გადაკეტეს დონეცკიდან სლავიანსკისკენ მიმავალი ავტომაგისტრალი. უცხოური და ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, სამთავრობო ძალებმა მიამბოხეებისგან სლავიანსკის სატელევიზიო ცენტრი გაათავისუფლეს, რის შემდეგაც აღდგა უკრაინული არხების მოუწყებლობა. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს საწარმოებს ქვეყნის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში, განუცხადა და უკრაინის მეხუთე არხს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. მისივე თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ანტიტერორისტული ოპერაცია გაგრძელდება და შედეგებს მოიტანს. ამასთან ტურჩინოვმა აღიარა, რომ ოპერაცია რთულად მიმდინარეობს, რადგან აღმოსავლეთ ოლქების მოსახლეობა სეპარატისტებს ემხრობა. ოდესაში წესრიგის დასამყარებლად უკრაინის ეროვნული გვარდიის სპეცდანიშნულების რაზმი ჩავიდა. ეს ინფორმაცია დღეს უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მისივე ცნობით, რაზმს ადგილობრივი პროფესიონალები ხელმძღვანელობენ. უკრაინის ერთიანობის მხარდამჭერებსა და რუსეთის მომხრეებს შორის ორმაის მომხდარი დაპირისპირების შედეგად ოდესაში მინიმუმ 46 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაშავდა. ოდესაში მოხდა 21 საუკუნისთვის წარმოუდგენელი რამ, როდესაც მშვიდობიან პერიოდში ქვეყნის შიგნით გარედან ინსპირირებული დაპირისპირების გამო ადამიანები დაიღუპნენ, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანია. მისი ინფორმაციით, უკრაინაში დაშავებულ შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. დავით ჯალაღანიამ აღნიშნა, რომ საქართველოს საელჩო კიევში და საკონსულოები დონეცკსა და ოდესაში სრული დატვირთვით მუშაობენ და მუდმივი კონტაქტი აქვთ საქართველოს მოქალაქეებთან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყურადღებით ადევნებს თვალს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს და უკრაინელ პარტნიორებთან მუდმივი კავშირი აქვს, განაცხადა ჯალაღანიამ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმედი აქვთ, რომ უკრაინის ხელისუფლება მოახერხებს ქვეყნის მთლიანობის და სტაბილურობის შენარჩუნებას და საპრეზიდენტო არჩევნებს არჩევნების წარმატებით ჩატარებას. ჩვენი მედი გვაქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევითა და ცივილიზებული სამყაროს პრინციპული პოზიციის შედეგად უკრაინის კრიზისი საერთაშორისო სამართლის და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპების შესაბამისად დაიძლევა, განაცხადა დავით ჯალაღანია. საქართველოში გაიხსნა ევროპის კვირეული, რომლის მიზანი ევროკავშირთან თანამშრომლობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობადობის ამაღლებაა. საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირის და ნატოს სრულფასოვანი წევრი, მაგრამ ყველაფერს ჭირდება დრო, თანმიმდევრულობა და რაც მთავარია 24-საათიანი მუშაობა, განაცხადა კვირეულის გახსნისა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა. ამავე კვირეულის გახსნისას საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა განაცხადა, რომ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა საბოლოო მესამე მოსმენით გასულ კვირაში დაამტკიცა, გახსნის გზას, რათა საქართველომ დაიწყოს პროცედურები ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებზე. დიმიტროვმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო ორ თვეში მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. 10 წლის წინ საქართველო იყო პრაქტიკულად არშემდგარი სახელმწიფო, დღეს კი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატია, განაცხადა ფილიპ დიმიტროვმა. საქართველოში გამოკითხულთა 65% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქვეყანა ევროკავშირში უნდა გაწევრიანდეს, ხოლო 16% მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ადგილი ევრაზიულ კავშირშია. ასეთია ერთ-ერთი შედეგი NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვისა. ამავე გამოკითხვის მიხედვით 67%-ისთვის მისაღებია საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი, რომ ქვეყანა ევროკავშირის წევრი უნდა გახდეს, 11%-ისთვის კი მიუღებელი. რაც შეეხება მთავრობის გაცხადებულ მიზანს, რომ საქართველო ნატოში უნდა გაწევრიანდეს, გამოკითხულთა 72%-ისთვის ეს მისაღებია, 15%-ისთვის კი არა. რა შედეგებია ჩვენა NDI-ის გამოკითხვა საზოგადოებრივი განწყობების თაობაზე, დეტალურად ამის შესახებ ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურღულია, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატია, დღეს აპირებს საკრებულოს მიმართოს, რომ მერის მოვალეობა შეუჩეროს და ეს ფუნქცია მის პირველ მოადგილეს დაეკისროს. როგორც მურღულიამ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი აგრძელებს მერის მოვალეობის შემსრულებლად მუშაობას და თან აგიტაციას, მიაჩნია, რომ უმჯობესი იქნება, თუ კი მერის მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით არ გამართავს წინასაარჩევნო შეხვედრებს მოსახლეობასთან. გავრცელებული ინფორმაციით, მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას აპირებს ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ერმაკოვიც, რომელიც ასევე კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატია. თუმცა ერმაკოვის შემთხვევაში ინფორმაცია ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დასტურდება. მანამდე კი ბათუმის საკრებულოს წევრები მათი 4-წლიანი საქმიანობის შედეგებს აჯამებენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
რა შედეგით ასრულებს მუშაობას ბათუმის საკრებულო და რა გეგმები აქვს საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების ამოწურვამდე? საკრებულოს წევრები სიამაყით იმ პროექტებზე საუბრობენ, რომელიც ქალაქში მათი უფლებამოსილების პერიოდში განხორციელდა მხოლოდ ერთი განსხვავებით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები თვლიან, რომ ქალაქში განსაკუთრებულად სასარგებლო ცვლილება სწორედ მათი უმრავლესობაში ყოფნის დროს განხორციელდა. საკრებულოს წევრი გიორგი დიესამიძე აკრიტიკებს საკრებულოს ახალ უმრავლესობას და მუშაობის ხარისხს უწუნებს.
ძალიან ბევრი პროექტი გაჩერდა, გადასხვაფერდა სამწუხაროა, მაგრამ იმ ხალხის უნარობის თუ რაღაც სხვა თვისებების გამო ქალაქი კარგავს თავის ქონების რაღაც ნაწილებს.
ბათუმის საკრებულოს წევრთა ნაწილი, რომელიც თავიდანვე არ იყო უმრავლესობის წევრი ან უკვე გამიჯნულია ყოფილი უმრავლესობისაგან, პირადად ინიცირებულ პროექტებს იხსენებენ. ყოფილი ქრისტიან დემოკრატი ნაზიბროლა ქობულაძე ამბობს, რომ საკრებულოში პოლიტიკური პარტიების ბალანსმა მისცა საშუალება მის ინიციატივებს დღის სინათლე ენახა.
ჩემს მიერ ინიცირებული პროექტები შეიძლება ითქვას, რომ ჩემგან დამოუკიდებლად განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში შეიცვალა ხელისუფლება. ეს ძირითადად უკავშირდება სოციალურ პროექტებს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს გაგრძელდება.
ფრაქცია მაჟორიტარის ხელმძღვანელი გენო თებიძეც 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგს მიიჩნევს მის ინიციატივების განხორციელების სტიმულად. როგორც ამბობს, მას მიეცა საშუალება მეჰმედ აბაშიძის სკვერი ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილას მოეწყო, რისი შესაძლებლობა საკრებულოს თავიდანვე, ანუ 2010 წლიდან თითქმის სამი წელი არ ქონდა.
თუნდაც ეს ხიდის მშენებლობა, რომელიც იცით ახალი ბულვარიდან უნდა გაგრძელებულიყო, თუნდაც სტადიონის მშენებლობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენი თაღალაგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ასეთ პროექტებს გადახედვა არ სჭირდებოდა.
თუმცა ბათუმის საკრებულოში ბევრია დეპუტატი, რომელიც გულდაწყვეტით საუბრობს იმ დაპირებებზე, რომელიც ამომრჩეველს ვერ შეუსრულეს. ერთ-ერთი მათგანია ვაჟა ვერულიძე.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არ შესრულდა, ეს იყო ბიზნესის ხელშეწყობა დაბალპროცენტიანი სესხები, რომელიც თბილისში უკვე მუშაობს. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაიმე ინიცირება თუ მე დამიყენებდი საკრებულოში, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შესრულდა. ამას ჩვენ ყველა წელს ვაყენებდით, ყველა წელს იგზავნებოდა წერილები, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა და თანაც ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზებიდან გამომდინარე.
ბათუმის საკრებულო 4 წლის განმავლობაში 4ჯერ აირჩია მერი, ერთხელ კი გადაირჩია საკრებულოს თავმჯდომარე და ახალი აირჩია. გიორგი კირთაძე საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ამბობს, რომ მისი შემცვლელი ოპოზიციაში ყოფნის დროს უფრო მეტად პრინციპული იყო.
მე ამას არამხოლოდ მასაპირებელ საუბრებში ყველგან ვაფიქსირებდი, მომწონდა კიდეც ეს ყოველთვის. მაშინვე გაძის გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე, მე მგონია დაკარგა პრინციპულობა.
საკრებულოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეშვილი გიორგი კირთაძეს წარსულს უხსენებს.
რომელიც ყოველთვის მოუვიდოდა თავში, როდესაც ის ადამიანები, რომლებიც ბათუმისათვის დაიღუპნენ და თავი შესწირეს, ეს მოედანი გადაეკეთებინათ ჯერ სკვერად და შემდეგ მომხდარიყო თურქეთის მოქალაქეზე ამ ტერიტორიის გასხვისება. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ამ საკრებულომ, ეს იყო სამარცხვინო ფურცელი როგორც ბატონ გიორგისთვის, ისევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ამას მხარი დაუჭირა.
2010-2014 წლის მოწვევის ბათუმის საკრებულოს ბოლოს ხდომა 30 მაისს არის ჩანიშნული.
მის შესახებ თუ როგორ აფასებენ 4 წლიან საქმიანობას ბათუმის საკრებულოს წევრები. ბათუმსა და საქართველოს კიდევ 11 თვითმმართველ ქალაქში 15 ივნის მოსახლეობა მერს პირდაპირი წესით აირჩევს. ვინ არიან გორის მერობის მსურველები და რა სპირდებიან ამომრჩევლებს? ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციორგი ამბობთ.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატების მხარდამჭერთა სიების წარდგენა 6 მაისს სრულდება. მთლიანად გორის მუნიციპალიტეტში 58 საინიციატივო ჯგუფი დარეგისტრირდა. აქედან 16 ჯგუფი ქალაქ გორზე მოდის. მხარდამჭერთა სიების წარდგენის შემდეგ, რომლებსაც საოლქო საარჩევნო კომისია გადაამოწმებს, უკვე კანდიდატების რეგისტრაცია დაიწყება და 16 მაისამდე დასრულდება. სამუშაო ადგილების შექმნა და სოციალური პრობლემების მოგვარება. ძირითადად ამ მოთხოვნებს უყენებენ ამომრჩევლები, მერობის და გამგებლობის კანდიდატებს, ასევე მომავალ საკრებულოში არჩეულ წევრებს.
ამონდა რა ხალხი უმუშავარი ვართაც. თუ უმუშავო არ გვექნება რა უნდა გავაკეთოთ?
ქალაქს უნდა უპატრონო, უნდა გაალამაზონ ქალაქი, თუ ქალაქია. ყურადღება ხალხის კენა ჰქონდეთ. რაც კეთება მერე ინგრევა და რა მოხელია ეგა?
პენსიას უნდა მოუმატონ, ხალხი შეერია. მეტიერებს სხვა, აი ამ ეგარი თავარი.
მერობის და გამგებლობის კანდიდატების რეგისტრაციას არჩქარობენ პოლიტიკური პარტიები, თუმცა გორში ძირითადი პოლიტიკური ძალების ფავორიტები უკვე ცნობილია. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პრიორიტეტების შესახებ საარჩევნო შტაბიდან ინფორმაცია უკვე გავრცელდა. ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი კახატოლიაშვილი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა მიიჩნევს, რომ ტურიზმის განვითარებისთვის გორის ციხის მიმდებარე უბნების აღდგენა უნდა მოხდეს.
ჩვენი პრიორიტეტი იქნება სამუშაო ადგილები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონის პროექტი, რომელიც სუმცირე 4000 სამუშაო ადგილს მოუტანს ჩვენს ქალაქს. ამავდროულად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, გორის ციხის მშენებლობა, ციხის ძირის უბნის მშენებლობა და წერეთლის ქუჩის მსგავსად მთლიანად ციხის ძირის უბნის რეაბილიტაცია არის ჩვენი პროგრამა ძირითადი.
სხვა კანდიდატებიც მსგავს პროექტებზე საუბრობენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ დასახელებულმა კანდიდატმა კახა ერგემლიძემ ლიდერის მიერ გაცემული დაპირებები არ შეცვალა და საარჩევნო პრიორიტეტად გამარჯვების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პედაგოგებისთვის და პენსიონერებისთვის სახელფასო დანამატის გაცემის პირობა დადო. სოციალური თემატიკას ჭარბობს კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის ზურაბ ჯირკველიშვილის დაპირებებში. მისი აზრით ქალაქში სოციალური პრობლემები მრავლადაა და გამარჯვების შემთხვევაში ამ საკითხების მოგვარებაზე იზრუნებს. გარდა ამისა, მისი თქმით, ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა.
ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილება და წამსი მაძლევს იმის უფლებას, რომ შევკირდე ჩემ ძვირფას გორელებს, რომ აღუდგინო ქალაქელობის განცდა, მაქსიმალურად მოვაწესრიგოთ ინფრასტრუქტურა, მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ განათლების სისტემას, საბავშვო ბაღებს, პენსიონერებს, სოციალური სფერო, მოკლედ საკითხები იმდენია.
პარტია საქართველოს გზის ადგილობრივი ლიდერის იაგო ციგლაურის მთავარი დაპირება ქალაქში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაა. მისი თქმით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მცირე საწარმოების შექმნას სპეციალურ ფონდში მოზიდული თანხებით ხელი უნდა შეუწყოს.
გვინდა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა შეუწყოთ ხელი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებით, ანუ ჩვენს ქალაქში და მის რაიონში მცირე სამქროების შემოტანით. პრინციპი ასეთი იქნება, უნდა შეიქმნას მუნიციპალიტეტში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ფონდი, რომელშიც ფული იქნება მობილიზ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ჩვენი ბიუჯეტიდან, გრანტებით.
პროგრამაზე მუშაობას ასრულებენ ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიულ მოძრაობაში. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამარ კოდოშვილი აცხადებს, რომ პროგრამის ძირითადი საკითხებით ბუკლეტების სახით გამოიცემა და თითოეული გორელის ოჯახში შევა. საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებამდე პოლიტიკური პარტიების და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ კანდიდატებს 10 დღე რჩებათ. ამის შემდეგ კი აქტიური წინასაარჩევნო ფაზა დაიწყება და კანდიდატები დაპირებებით კარდაკარის პრინციპით ქალაქის და რაიონის ყველა დასახლებულ პუნქტს შემოივლიან.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისის მერობის პრეტენდენტმა პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ლაღიძემ დღეს მისი საარჩევნო პროგრამის ჯანდაცვის ნაწილის პრეზენტაცია გამართა. ბლოკმა ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია თბილისის მერობის კანდიდატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე დღეს კწანისის რაიონის მოსახლეობას წარუდგინა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თავისუფალ და სამართლიანი არჩევნების უწყება შორისმა კომისიამ და შვიდმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელშიც დაზუსტებულია საარჩევნო კოდექსის ზოგიერთი ბუნდოვანი დებულება, რომელიც შესაძლოა ყველა საჯარო მოხელისთვის ნათელი არ ყოფილიყო. კონსმენდიც პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უწყობოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლება საცალმა უწყებლობას ამერიკის ხმის ინგლისური ენის გაკვეთილით განაგზავს.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play music from newcomer Cassidy Pope. We also answer a question about the state of Alaska. But first, we tell about an organization that brings music and hope to those in need. Americans have been volunteering to make a difference around the world through the Peace Corps for more than 50 years. A community development program for the United States began 20 years ago. Its name is AmeriCorps, and now another volunteer effort is making a difference in people's lives with music. Kelly Jean Kelly has more.
Kif Gallagher says music and public service are natural partners.
Music and arts more broadly are underutilized as a strategy for public good and social impact. And that musicians and artists specifically, given the proper training and support, can be effective community leaders and be engaged in the civic social impact movement.
20 years ago, Kif Gallagher was a recent college graduate and served on the legislative team of then-President Bill Clinton. As part of the team, Mr. Gallagher witnessed the creation of the community service program AmeriCorps. But at night, he performed with a popular Washington, D.C. band. The young man has enjoyed successful careers in both business and music. 5 years ago, he realized that these twin loves, service and music, could be used together to help Americans in need.
Recognizing that music had been cut from schools and there was more and more data coming out about music as an intervention for veterans and Alzheimer's and autism, I just thought this is a no-brainer. Why is there no Musician Corps?
So he started one. Musician Corps seeks out musicians and trains them as teachers and mentors. The artists then provide these services in city schools, children's hospitals, and assisted living homes for older adults. The musicians also help organize community jam sessions. Anyone can play music at these community activities. Kif Gallagher says, what makes Musician Corps different is that it is participatory. It provides a place for people to get involved. He remembers a Musician Corps event at a hospital for military veterans. Afterwards, he says, the veterans were less depressed, in less pain, and more at ease.
They're making music. You know, they're playing drums. They are playing ukulele. They are singing. So it's less about performance or traditional instruction and more about music making. But again, in the veteran space, that's not a musical outcome. That is a critical intervention that's addressing one of the biggest problems we face right now in public health, which is veteran suicide.
Two, three, four, C. Two, just let it ring out, G. Two, three, four, G. Two, three. Let's get ready for D. Two, three, four.
That is David Melatice. He teaches an after-school guitar class in a high-crime neighborhood. Mr. Melatice holds a Bachelor of Fine Arts degree. He was excited when Musician Corps sought his skills. The group not only gave him a job in a difficult economy, it gave him the chance to use the team-building skills he gained in college that go beyond his musical training.
I've been working in the not-for-profit youth development field for a few years, and I found that this is one of the ones that's most practical. That is to say that we have stated goals and we achieve them.
There are 12 high school students in his class. Each one of them is learning to play on a donated guitar. Rajon Blevins praises his teacher.
It's fun because he really teaches you, and if you really love to learn, you'll be really engaged in the guitar class.
Selena McQuan says the program keeps her occupied.
It definitely keeps me off the streets, because without this program, I probably would be wandering around right now, and I would not know what to do. And it also gives me an opportunity and chance to, like, learn something I've never done before or actually attempted to do.
Even with 200 Musician Corps artists in the program, Kif Gallagher is still looking for more. One place to find them is American colleges. Development coordinator Kelly McVie's job is to contact college music clubs where students are using their talents to improve the lives of others in their community.
What we do is we put them in touch, we help them share best practices, and we also provide a platform, the MC Campus blog, for students to show what they're doing. We found that there's no other organization that's really providing a network for all of these disparate clubs to get in touch with each other.
20 are now under the umbrella of Musician Corps, and more will be signed up soon. Musician Corps has established programs in California and North Carolina. Other programs are under discussion for New York, Maryland, and Texas. Founder Kif Gallagher hopes Musician Corps will continue to expand across America.
Today, we answer a question from a listener in China who asks about the history of America's largest state, Alaska. The United States bought Alaska from Russia in 1867 for $7 million. That is less than 5 cents a hectare. At the time, many Americans criticized the purchase, but it was one of the best deals the country ever made. Alaska proved rich in oil and minerals. Gold was found nearby in the Yukon area of Canada in the 1890s. Thousands of people traveled to the Yukon through Alaska, hoping to get rich. Most never did. But some of them decided to stay in Alaska. Mainly, they earned their money as miners, fishermen, animal trappers, and store owners. Alaska became an official territory of the United States in 1912. 4 years later, the first Alaskan statehood bill was proposed in Congress. Opponents argued that Alaska was far away, disconnected from the other states, and little populated. Only about 58,000 people lived there at the time. Yet, those were not the only concerns. Historians say Congress was also unsure about the loyalties of Native Alaskans, the Aleuts, Indians, and Eskimos. But during World War II, national leaders recognized the importance of the territory to security in the Pacific. The United States entered the war in 1941 after Japanese planes attacked the Navy base at Pearl Harbor, Hawaii. The surprise attack sank many ships. After that, Congress provided billions of dollars in defense spending for Alaska. Today, federal spending is one of the most important parts of the state economy. After the war, Alaskans were more serious than ever about statehood. They formed a statehood committee in 1949 to work toward that goal. Finally, in 1958, Congress passed the Alaska Statehood Bill, and President Dwight Eisenhower signed it into law. Alaskans accepted it, and on January 3, 1959, President Eisenhower declared Alaska the 49th state. Today, Alaska has more than 730,000 people. About 25% of them are under the age of 18. The biggest industry in Alaska is oil and gas production, but tourism and fishing are also important. Last year, Florida native Cassidy Pope became the first female champion of the television competition show The Voice. As Mario Ritter reports, the former rock star has settled into her new career in country music.
I tried to find you at the bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. My loneliness was rattling the windows. You said you don't want me anymore, and you left me.
Wasting All These Tears is the first single released from Cassidy Pope's first album, Frame by Frame. The song entered Billboard magazine's Hot Country Songs chart at number one. Cassidy Pope spent 5 years as lead singer of the rock band Hey Monday. She says she is enjoying her new work as a solo artist. But she admits there are times when she misses the Hey Monday band members.
Being in Hey Monday as opposed to being solo has its differences, but for the most part, it's very similar. I am still creating music with other people. I'm collaborating with songwriters and producers, and it's not my band, but they are still human beings that I'm collaborating with. I've created really, really great chemistry with my band right now, but I do miss the guys.
Pope changed musical directions from rock to country after appearing on the third season of The Voice. Country star Blake Shelton was Cassidy Pope's trainer on the reality show. For her final performance on The Voice, Pope sang Over You. The song was a 2012 hit for Shelton and his wife, Miranda Lambert. We leave you with Cassidy Pope performing You Hear a Song from her new album, Frame by Frame.
Maybe one day I'll just let it all go, let every shade of my true color show. Keep loving me and I'll lose all control eventually.
June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Jan Sluzer and Mary Morningstar contributed. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
All the ghosts from my past are broken. Can't get over it fast. Just give it up.